Saodat asri qissalari 2-chi kitob Buyuk da'vat va tasalli Miroj Rajaboyning 26-chi kunidan 27-chi kuniga o'tar kechasi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uchun bu kun g'oyat qayg'uli bir tarzda o'tayotgan edi. Amakilari va suyukli xotinlarining birin ketin o'limi, Toifdan Makkaga alamli qaytish va makkaliklarning behisob xunrezliklari. Azbaroyi yuraklari siqilganidan o'sha kecha uyga ham bormadilar. Ka'baning Xotim nomi berilgan yarim devorli qismida yotib qoldilar. Jabroil alayhissalom uyg'otganida U keltirgan xabardan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam benihoya quvonib ketdilar. Qattiq hayajonga tushdilar. Buyuk Alloh u kishini malaklar dunyosiga sayohat qildirishni iroda etgan edi. Sayyidul avvalin va oxirin payg'ambarimizning ko'kslarini Jabroil amin yorda. Muborak yuraklari zamzam suvi bilan yuvildi, iymon va hikmat nuri ila yo'g'rildi. So'ngra yana berkitib qo'yildi. Biz sening ko'ksingni ochib kengaytirmadikmi? Sendan vujudingni bemador qilgan, belingni bukkan og'ir yukni olib tashladik. Shon sharafing va martabangni yuksaltirdik. Oyatlarida ushbu hol aks ettirilar ekan. Bunda payg'ambarlar sultoni o'sha kunlarda nihoyat shukrlikda yurganlari ham ochiq ko'rinib turardi. Eng ulug' va beqiyos iltifot eng mashaqqatli kunlarga to'g'ri kelgan. Mushriklar ozor bergan ko'ngil, ko'ngillarning yaratguvchisi buyuk Allohning bu taklifi bilan orom olgan. Yana qayta huzur halovat topgan edi. Ehtimol ko'ksini yorish kabi g'aroyib hodisa Sultoni Anbiyo sallallohu alayhi va sallamni mazkur safarga tayyorlagan quvvat muolajasi bo'lgandir. Shu kungacha ko'rmagan olamlarni sayr etib tomosha qiladilar. Birovning xayoliga kelmaydigan hodisalarning guvohi bo'ladilar. Jabroil amin Buroq ismli bir otni ham yetaklab kelgan edi. Benihoya darajada uchqur va chopag'on bo'lgan bu ot eshakdan xila balandroq, oddiy otlardan bo'yi xila pastroq bir hayvon edi. Bir zumda Quddus shahriga yetib borishdi. Baytul Maqdis shu yerda joylashgan bo'lib, payg'ambarlarning ruhlari shu yerda bu zot sharifni kutib olishga to'plangan edi. Payg'ambarlar jamoat bo'lib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning imomliklarida 2 rakat namoz o'qishdi. Azalda Imomil Anbiyo val Mursalin bo'lishi taqdir qilingan ulug' payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga bog'liqlik shu tariqa namoyish etilgan. U zotning ortlaridan saf tortib payg'ambarlar imomi ekanliklari qabul etilgan va tasdiqlangan edi. Bu payg'ambarlarning har biri ummatlarga Agar o'sha zamonga yetsalaringiz, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga iymon keltiringlar deb tavsiya etishgan va buyurishgan edi. Bu tavsiyaga ma'no olamida ularning o'zlari ham sodiq bo'lib qolganlaridan dalolat berardi bu namoz. U zotni eng ulug' yo'l boshchi deb tan olganlari shu yo'sinda ifoda etildi. Shundan keyin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Miroj nomi berilgan ishga binoan ko'kka yuksala boshladilar. Payg'ambarimiz alayhisalom bu haqida hikoya qilar ekanlar, men Mirojdan go'zalroq, ko'z qamashtiradigan, g'aroyibroq narsani ko'rmadim. Sizlardan vafot etadigan kimsalar uni ko'rishga muvaffaq bo'ladilar. O'lganlar unga tikilganlarida hayron va lol qoladilar degan edilar. Qur'onda ushbu ilohiy safar haqida shunday deyiladi. Alloh bir kecha o'z bandasi Muhammadni unga oyat mo'jizalarimizdan ko'rsatish uchun Makkadagi Masjidil Haromdan Quddusdagi biz atrofini barokatli qilib qo'ygan Masjidil Aqsoga sayr qildirgan barcha aybu nuqsonlardan pok zotdir. Dar haqiqat u eshitguvchi, ko'rguvchi zotdir. Dunyo samosiga yetib borganlarda Jabroil bir eshikni taqillatdi. Kim u? Jabroilman. Yoningdagichi Muhammad Rasulullohdir sallallohu alayhi va sallam. Unga taklif yuborildimi? Ha. Eshik ochildi. Ichkariga kirdilar. Rasulullah sallallohu alayhi va sallam u yerda o'tirgan odamni ko'rdilar. O'ng va chap tomonida qandaydir bir sharpalar bor edi. O'ng tomonga qaragan payti mamnunlik bilan kulimsirar, chap tomonga qarasa qayg'uga berilar va yig'lar edi. Nabiylar sarvari sallallohu alayhi va sallamni ko'rgach, marhamat qil ey solih payg'ambar, solih o'g'il deb qarshilarga peshvoz chiqdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Jabroildan bu kim deb so'radilar. Bu odamdir. Yonidagi sharpalar uning nasliga mansub insonlardir. O'ng tomondagilar jannati, chap tomondagilar esa do'zaxi kishilardir. O'ngga qarasa jannati avlodlarini ko'radi. Mamnun bo'lib kulimsiraydi. Chap tomonga qarasa do'zaxiylarni ko'radi. Qalbi g'am g'ussaga to'ladi va yig'laydi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam Odam alayhissalom bilan xayrlashib, u yerni tark ettilar. Ikkinchi osmonga ko'tarildilar. Har osmonning kirish darvozasi oldida dunyo osmoniga kirishdan oldin bo'lib o'tgan savol-javob takrorlanar, so'ngra eshik ochilar edi. Ikkinchi osmonda Yahyo va Iso payg'ambarlar bilan, uchinchi osmonda Yusuf payg'ambar bilan, to'rtinchisida Idris payg'ambar bilan, beshinchisida Xorun payg'ambar bilan, oltinchisida Muso payg'ambar bilan, yettinchisida Ibrohim payg'ambar bilan uchrashdilar. Jabroil amin yo'llarida duch kelgan har bir payg'ambarni alohida tantar, ular ham o'z navbatida xush kelibsan ey qadrli qardosh, suyukli payg'ambar deya salom alik qilishar edi. 7-chi qavat osmondan keyin Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday bir olamga chiqarildilarki, na makon bor unda, na tuproq va na samo deya ta'riflanadigan, yana ham to'g'rirog'i ta'rifga so'z ojiz bo'lgan bir olam. Sidratul Muntaho deb ataluvchi maqomga keldilar. Hech kim ko'rmagan, bilmagan bu ilohiy olam haqida hikoya qilar ekanlar, payg'ambarimiz Sidratul Muntohoni shunday ranglar qamrab olgan ediki, buni oddiy so'z bilan tasvirlab berolmayman, degan edilar. O'sha yerda Jabroil Amin Nabiy Akmal sallallohu alayhi va sallamga yana bir bor asl qiyofasida ko'rindi. Payg'ambarimiz uni bu qiyofada ilk bor Xiro tog'idan Makkaga qaytayotganlarida ko'rib, juda qo'rqib ketgan edilar. Lekin bu safar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qo'rqmadilar. Ko'z ko'rib, quloq eshitmagan bu azimlik buyuk Allohning yaratgan qullaridan biriga xos edi xolos. Oddiy bir inson Jabroilni mana shunday qiyofada ko'rishini tasavvur ham qila olmaydi. Jabroilning azamatini taqdirlashdan ojiz bo'lgan inson buyuk Allohning azmini anglashi, tasavvur doirasiga sig'dirishi aslo mumkin emas. Bandasiga faqat ojizlik ila sajda qilish buyurilgan xolos. Ushbu Me'roj kechasida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam jannat va jahannamni ko'rdilar. U yerda mukofot oladigan va jazo tortadigan insonlarga guvoh bo'ldilar. Shuningdek, mazkur kechada Robbul olamin suyukli payg'ambarini huzurida qabul etdi. Ta'rifga sig'maydigan g'aroyib damlar edi bu. Nabiy akram sallallohu alayhi va sallam buyuk Allohni ko'rish, u bilan yuzma-yuz suhbatlashish sharafiga muyassar bo'ldilar. Bu uchrashuvda nimalar suhbatlashilgani haqida ortiqcha ma'lumot yo'q. Lekin bu uchrashuvdan payg'ambarimiz kuniga 50 marta namoz o'qish vazifasini olib, u oliy dargohni tark etdilar. Qaytishlarida Hazrat Muso alayhisalom, "Men Isroil o'g'illarini bu masalada yetarli darajada sinab ko'rdim. Qayt Robbingning oldiga. Bu namozlarning bir qismini kamaytirishini so'rab yolvorgin." dedi. Haq taologa qilingan iltijo oqibatida 10 vaqt namoz ato etildi. Hazrat Muso takror yuqoridagi gaplarni yodlarga soldilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qayta iltijo qildilar. Shu zaylda dastavval kuniga 50 marta o'qilishi buyurilgan namoz takror niyozlar tufayli 5 vaqt o'qilishi farz etib tasdiqlandi. So'ngra janobi haqdan bunday xitob keldi. "Yo Muhammad, bu bir kecha kunduzda o'qiladigan 5 vaqt namoz 50 vaqt namozga teng bo'ldi. Ya'ni har bir o'qilgan namozga 10 namoz savobini ato eturman. Shuningdek, bandalarimdan kim bir yaxshilik qilishga azm etib, uni ado eta olmasa, bir savob ado eta olsa, 10 savob ato qilurman. Endi kim biron yomon ishni, gunohni qasd qilsa-yu, uni amalga oshirmasa, u kishiga gunoh yozilmas. Agar o'sha yomon niyatini amalga oshirsa, bir gunoh yozilur." Hazrat Muso alayhisalom bilgan narsa Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ma'lum emasmidi? 52 yoshga kirgan, hayotda ko'pgina tajriba orttirgan va keyingi 10 yil ichida turli tuman yaxshi yomon kishilar bilan yuzma-yuz bo'lgan va bundan tashqari buyuk Alloh tomonidan mustasno bir qobiliyat egasi etib yaratilgan Nabiy muhtaram hazratlari sallallohu alayhi va sallam 50 vaqt namoz o'qish insonlarga og'ir va malol kelishini bilmasmidilar. Bu voqelikni bir jilva-i rabboniy sifatida baholash joizdir. Ya'ni Robbimizning qudrati va cheksiz marhamatini yana bir bor namoyon etishi deb tushunish to'g'riroq bo'lsa kerak. Qolaversa, ikkinchi tomondan bu hodisa insonlarga avval o'tgan ajdodlarning tajribasiga tayanish lozimligini yana bir bor uqtiradi. Alloh taoloning dastlab 50 vaqt namozni farz etib tayinlashi, so'ngra bir evazga 10 mukofot tamoyiliga ko'ra uni 50 vaqtdan 5 vaqtgacha tushirishi ham ayni jilva-i rabboniy doirasiga kiradi. Bu muhim safarning Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga eng og'ir damda qattiq tushkunlikka tushgan chog'larida qildirilgani va o'sha kecha oddiy so'z bilan ta'riflab bo'lmaydigan g'aroyib safardan yangi va pokiza bir ruh, tuganmas bir g'ayrat, shijoat va quvvat bilan qaytganlari shubhasizdir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'sha kecha Alloh taoloning jamolini to'yib-to'yib ko'rib olganlari ham aniq. Lekin payg'ambarimiz janobi haqni o'z ko'zlari bilan ko'rish uchun 7 qavat osmonni, jannatni va jahannamni oshib o'tdi-da, so'ngra Alloh taoloning ko'shkiga yetdi. Tarzidagi fikr va tushunchaga berilmaslik darkor. Payg'ambarimiz o'sha kecha butun osmon qavatlarini oshib o'tgan, jannatlarni sayr qilgan, behisob darajada hikmat va g'aroyibotga to'liq hodisalarni ko'rgan, tomosha qilgan edilar. Ammo bular alohida voqelik. Alloh taoloni ham o'sha kechada ko'rganlari esa alohida bir voqelikdir. Alloh taoloni ko'rish uchun albatta safar qilishlari, ma'lum bir masofani bosib o'tishlari lozim emas edi. Bu uchrashuv nima uchun Me'roj kechasiga to'g'ri keldi degan savolning javobi yolg'iz Allohga ma'lumdir. Bizlarga bu mavzuda faqat Alloh xohlaganini qiladi va qilgan ishi uchun hech kimning oldida javobgar bo'lmaydi deyish joizdir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'sha kecha takror Masjid Aqsoga qaytdilar. Yana Buroq vazifaga chaqirildi. Yana o'sha tezlikda Makka sari yo'l olindi. Dajnon deb ataluvchi joyga kelganlarida tanish bir karvonga duch keldilar. Karvondagilar yerga cho'zilib uxlab qolishgan edi. Og'zi bog'loqliq meshlarda suv bor ekan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ulardan birining meshini ochib, suvdan ichdilar va yana qayta berkitib, yo'lda davom etdilar. Safar Makkada boshlangan joyda tugadi. Ba'zi bir rivoyatlarda bu safar Abu Tolibning qizi va Alining opasi Ummu Xoniyning uyidan boshlangani va yana shu yerda tugagani naql qilinadi. O'sha kechaning tongi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam masjidda o'tirar edilar. Yonlariga Abu Jahl keldi va odatdagidek shilqimlik qila boshladi.
Buyuk dargohdan qanday xabarlar bor, do'stim?
Rasululloh sallallohu alayhi va sallam jiddiy tarzda javob qildilar. Bugun kechasi safarda bo'ldim.
Iya, qanaqa safarda?
Quddusga, Aqso masjidiga borib keldim. Abu Jahl qahqaha otdi.
Bir kechada shuncha uzoqqa borib, yana qaytib kelishga ham ulgurdingmi?
Xuddi shunday. Abu Jahlning miyasiga bir fikr urildi. Ajoyib bir fursat deb o'yladi.
Juda soz. Bu so'zlarni qavming oldida qaytarishga jur'at qila olasanmi?
Albatta. Abu Jahl tuyqus xazina topgan odamday bor kuchi bilan baqira boshladi.
Bu yoqqa kelinglar. Ey Bani Kab ibn Luay, kelinglar, Qurayshlar, kelinglar.
Bir haqiqat, boshqasi jaholat vakili bo'lgan bu ikki kishining yonma-yon turganlarini ko'rganlar ularning qoshlariga to'plana boshladilar. Abu Jahl jangda raqibini yenggan jo'ja xo'rozdek kerilib turardi. Hech bo'lmaganda zavqli bir sahna sodir bo'ladi-ku deb o'ylardi. Nihoyat gavjum bir xaloyiq to'plandi. Masjidi haramning u bu burchagida o'tirganlar ham yugurib kelishdi. Oralarida mu'minlar ham bor edi, mushriklar ham. Har ikkala tomon ham mana-mana sodir bo'ladigan voqeani zo'r hayajon bilan kutib turardi.
Qana, hozirgi menga aytgan gaplaringni qaytarchi.
Abu Jahlning ovozida mard odam so'zidan qaytmas shaklidagi manmanlik ifodasi bor edi. Nigohlar nuroniy payg'ambarimizga qadaldi. U zot sharif sallallohu alayhi va sallam yana o'ta jiddiy va vazmin ohangda
bu kecha sayohatga chaqirildim. Aqso masjidiga borib keldim, dedilar.
Abu Jahlning ko'zida zafar uchqunlari porladi.
Ya'ni Quddusga borib keldim demoqchi,
deya hayqirdi. So'ng Rasulullohga o'girildi.
Shunday emasmi?
Xuddi shunday. Abu Jahl kechirilmas bir gunoh ish qilib qo'ygan jinoyatchini qo'lga tushirgan kuchli bir qo'mondon kabi.
Xo'sh, bu yolg'onga bizni qanday ishontirmoqchisan?
Dedi. So'ngra atrofda to'planib turgan xaloyiqqa o'girildi.
Shu yolg'onga ishonadigan kishi bormi?
Har holda ozgina bo'lsa-da durustroq fikrlaydigan, masalani har tomonlama oydinlashtirishni istaydigan bir kishi bor ekan, o'sha taklif kiritdi.
Oramizda Quddusga borib kelgan odamlar bor. Uning gapi to'g'rimi, yolg'onmi? O'shalar tasdiqlaydi. Endi bizga Aqso masjidini ta'riflab ber.
Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning shu kungacha Quddusga bormaganlarini hamma besh qo'lday bilardi. Mushuklarning fikricha bu kecha Quddusga borib keldim degan da'vo mana endi puchga chiqacak. Yolg'on gapirgani ma'lum bo'lajak edi. Bu taklif hammaga ma'qul tushdi. Bormagan, ko'rmagan bo'lsa, u yerni qanday qilib ta'riflab beradi? Borgan bo'lsa, ko'rishi, ko'rgan bo'lsa, ta'riflab berishi lozim. Ammo Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Aqso masjidiga va Quddusga tomosha uchun bormagan edi. Na Aqsoga chuqurroq razm soldilar, na Quddusni tomosha qildilar. Bu ham bir haqiqat edi. Lekin buyuk Alloh rasulini shunday vaziyatda yordamsiz qoldiradimi? Bir zumda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ko'z o'ngilarida Aqso masjidi gavdalandi. Xuddi qarshidagi devordan berroqda inikos etayotgandek edi.
Muborak ko'zlari Aqso masjidida, tillari esa ko'rganlarini birma-bir hikoya qilib bera boshladi. Quddusga ko'pchilik borib kelgan, hammasining o'ziga yarasha taassuroti, xotirasi bor edi. Aqso masjidining ko'rinishi haqida savolga tutishdi. Biri eshigi haqida so'rashsa, boshqasi devorlari, devordagi naqshlari haqida so'rar, yana biri yon atrof haqida surishtirar edi. So'ralgan joylar darhol Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning ko'z oldilariga keltirilar, xuddi oynada ko'rib turganday javob qilar edilar. Nihoyat savol-javob tugadi.
Hammasini to'g'ri ta'riflading, ey Muhammad. Xudo haqqi, juda to'g'ri gapirding. Juda to'g'ri,
deb tan berishdi imtihonchilar.
Juda to'g'ri.
Ha, u rost gapirdi.
To'g'ri tasvirlab berdi.
Abu Jahlning yuragi siqilib ketdi. Terlar peshonasidan oqardi. 100 karra aniq zafar endi qo'lga kiray deb turganida birdan mag'lubiyatga uchrashining ta'siri edi bu. Ammo yuragi siqilgan faqat Abu Jahl emas edi. Abu Lahab, Nadir ibn Xoris, Umayya ibn Xalaf ham xuddi shunday holatda edilar. Quddusga bormagani aniq bo'lgan bir kishi bir kechada shu yoqqa borib kelganini da'vo qilsa va undan oldin borib kelganlarning shu mavzudagi savollarga mufassal javoblar bersa, kim nima ham deya olardi?
Bu yerdan Quddusgacha tuyada bir oylik yo'l, qaytishga yana bir oy ketadi. Inson qanaqasiga bir kechada borib kela oladi,
deb yelkalarini qisishar edi.
Hoy birodar, mening bir fikrim bor,
deb baqirdi kimdir. Hamma unga qaradi.
Bizning Shom yo'lida karvonlarimiz bor. Modomiki Aqso masjidigacha borib kelganini da'vo qilar ekan, bizga o'sha karvon haqida ma'lumot bersin.
Rasululloh sollallohu alayhi va sallam hech taraddudlanmay javob bera boshladilar. Yo'lda ketayotganimda falonchilarning karvoniga duch keldim. Bitta tuyalari qochgan ekan, uni qidirishayotgan edi. Ularga xitob qilib, tuyalarining turgan joyini ko'rsatdim. Qaytayotganimda Dajnon vodiyda falon-falonning karvoniga duch keldim. O'zlari uxlab yotgan edilar. Og'zi bog'liq bir meshdagi suvlarini ichib, og'zini yana mahkamlab qo'ydim.
Qo'sh, ular Makkaga qachon yetib kelishadi?
Erta tongda, ayni quyosh chiqqan daqiqada Tanim tepaligi tomondan shaharga kirishadi. Oldilarida kulrang bir tuya bo'ladi. Uning bir tomoniga oq, ikkinchi tomoniga qora tusli yuk ortilgandir. Tabiiyki, bu xabar aql bovar qilmaydigan bir xabar edi. Bu ma'lumotni payg'ambarimizga Jabroil amin yetkizgan edi. Mushuklar bir oz yengil tortganday bo'lishdi. Chunki quyosh chiqar ekan, u bergan ma'lumot bilan haqiqatda ro'y beradigan voqelik orasida hech yo'q ozgina farq bo'lar axir. Karvon yo quyosh chiqqandan keyin yo oldin kelishi mumkin-ku. Hamma narsa soniya-soniyasigacha to'g'ri kelishi amri mahol emasmi? Hazrat Abu Bakrning eshigi xuddi birov tepayotganday qattiq taqilladi. Sapchib o'rindan turib eshikni ochdi. Kelgan odam hovliqqanicha nafasi bo'g'ziga tiqilguday bo'lib yangilikni so'zladi.
Anavi jodugar do'sting bu kecha Aqso masjidiga borib keldim deb da'vo qilmoqda.
Ya'ni Allohning rasuli Muhammadmi? Sallallohu alayhi va sallam.
Ha, xuddu.
Juda to'g'ri gapiribdi. U hech qachon yolg'on da'vo bilan chiqqan emas. Xabarchining kutgani boshqacha munosabat edi. Abu Bakrning so'zlari uni dovdiratib qo'ydi. Qaytib ketar ekan quloqlarga ishonmasdi. Bunchalik bo'lishi mumkin emas der edi o'ziga o'zi. Ushbu voqea Hazrati Abu Bakrga abadiyatga qadar faxrli bir laqab berilishiga sababchi bo'ldi. Endi u kishini to qiyomatgacha barcha mu'minlar Abu Bakr Siddiq deb atay boshlaydilar. Bu laqabni unga nabiylar sarvari berdilar. Juda to'g'ri, durust inson degan ma'noni bildirar edi bu muborak so'z. Tong saharda ancha-muncha mushriklar Tan'im yo'liga karvonni kutib olish uchun chiqishdi. Yana ham to'g'rirog'i, yo'lovchilar kun chiqqanida keladi shaklida berilgan xabarni chippatga chiqarmoqchi edi ular. Shafaq oqara boshlagan, yuzlarda hayajon ifodalari sezildi. Yuraklar har doimgidan ham tezroq ura boshlagan. Odamlar asabiy va sabrsiz.
Menga qolsa shu gal ish tamom,
dedi kimdir.
Hech yo'q, 1-2 soniyaga farq qilar axir,
dedi boshqasi.
Ana undan keyin ko'rasan Amr ibn Hishomning qanday intiqom olishini. Endi uni himoya qiladigan Abu Tolib ham yo'q.
Shu tarz gap so'zlar davom etar ekan, oralarida umidsiz bo'lganlar ham bor edi.
Hijam qo'lidan ish kelmaydigan bir ishni buyuraylik deb rossa bosh qotirgan kunlarimizni unutdinglarmi? Ko'kdagi oyni ikkiga bo'lganinichi? Hoy birodarlar, sharmanda bo'lib qolmaylik tag'in.
Kutilgan vaqt yaqinlashganida ikki kishi baland joyga chiqarildi. Biri kun chiqar tomonni, ikkinchisi Tan'im yo'lini kuzatib turishdi. Kim ko'rsa shu zahoti baqirib xabar berishi kerak edi. Abu Jahl sabrsiz ba'zan boshini ko'tarib haligilarga qaraydi.
Nima gap?
Deb so'raydi.
Hech nima ko'rinmayapti,
degan javob uni battar bezovta qildi. Kun chiqishiga daqiqalar ham emas, soniyalar qoldi. Abu Jahl so'nggi marta yuqoriga qaradi. Yo'l poyloqchining ko'zlari olisda tinimsiz tikildi. Ko'rsa albatta darhol javob berardi.
O'zingni bos,
dedi Umayya Abu Jahlga.
Bu safar biz albatta g'alaba qozonamiz.
Ubay ibn Xalaf uning fikrini tasdiqladi.
Mana ko'rasan, mana quyosh ham chiqay deb qoldi. Shu paytgacha kelmagan karvon to'satdan kelib qoladimi?
Quyosh har doimgiday o'z vaqtida chiqishga, karvon ham Makkaga bir daqiqa bo'lsa-da oldinroq yetib olishga shoshilishar, quyosh ham karvon ahli ham ulkan bir da'voning isboti yo inkori uchun musobaqalashayotganlardan o'zlari bexabar edi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam payg'ambarlik vazifasini bergan buyuk Allohning yordamiga ishonar, rasulini yolg'onchi qilmasligiga amin edilar. Har daqiqa, har soniyada eng pokiza minnatdorlik tuyg'ulari bilan Rabbiga yo'nalgan qalblari ushbu damda yana unga, faqat unga iltijo qilar edi. Quyoshni yaratgan u, dunyoni yaratgan u, har ikkalasiga o'zi istagan nizomni bergan ham udir. Iroda etmasa karvon yurolmas. Uning irodasiz to'xtamas, borishni istagan joyga u xohlagan paytdan oldin yoki keyin borish ham mumkin emas. Abu Jahl va uning hamtovoqlari qanchalik sabrsiz va bezovta bo'lsalar, Rasululloh sollallohu alayhi va sallam shunchalik vazmin va xotirjam edilar. Quyoshning ilk nurlari porlaydigan soniyalar keldi. Abu Jahl hamon sokin turgan Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga qaradi.
Mana endi seni yo'q qilaman. Qolaversa, bu safar yoningda shu paytgacha himoya qilib kelgan anavi nodon o'jar amaking ham bo'lmaydi.
Tishlarining orasidan ilonning zahari kabi sochilgan bu so'zlarni Rasululloh sollallohu alayhi va sallam eshitmadilar. Chunki ushbu damda yo'l poyloqchilar birdan baravarga baqirib qolishgan edi.
Nima gap, hoy yuqoridagilar?
Endi ikkalasi alohida-alohida javob berdi.
Kun chiqdi, karvon ko'rindi.
Ahnas ibn Shari qo'lidagi hassasini bor kuchi bilan yerga urdi.
Bunday toleing
deb boshlagan so'zlarini uyatsiz so'kinish bilan tugatdi. Mo'minlar xursandliklardan yig'lab yuborishdi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam bilan birgalikda Allohga hamdu sanolar ayta boshlashdi. Ulug' Umar Abu Jahlga yaqinlashdi.
Endi iymon keltirishingiz kerak, ey Amr,
dedi. Muruvvatli inson bundan boshqacha yo'l tutmas.
Daf bo'l Umar, hozir sening gaplaringni tinglaydigan holim yo'q.
Xo'sh, daf bo'lmasam nima qilarding?
Bu ovoz Umarning olov sachragan ko'zlari ifodasi edimi, yoki kufrga qarshi bitmas tuganmas bir kin va intiqomga to'la yuragidan otilib chiqqanmidi? Abu Jahl bu ko'zlarga bir soniya tikilib turdi, so'ng Umar bilan yakkama-yakka olishib ko'rsammikan degan o'y yashin tezligida miyasidan o'tdi. Ammo shu bor obro'yimni ham yo'qotmayin tag'in deganday mag'lub nigohlari yerga qadaldi. Oyoqlari uni orqaga tortdi. Mo'minlarga Alloh hadiya etgan buyuk iymon timsoli bo'lmish Umar mustahkam bir qal'ani yodga soluvchi gavdasi bilan islom zafarini namoyish etib turar edi. Eshitganlarni titroqqa soladigan guldiros bir ovozda:
"Xo'sh, endi nima deysizlar? Yana birortangiz qarshi chiqasizmi?"
deb hayqirdi. Hech kimdan sado chiqmadi. O'zaro pichirlashib, "Bunchalik bo'lishi mumkin emas axir," deganlar bo'ldi. Biroq berilgan xabarning to'g'ri yoki noto'g'riligi hali to'la aniqlanmagan edi. Bir muddat kutib turishdi. Karvon kela boshladi. Nigohlar eng oldingi tuyaga qadalgan. Oldinda kulrang bir tuya edi. Ikki yon boshda oq va qora ikki qop yuk. Karvondagilar bizlarni kutib olishga chiqishibdi deb o'ylashdi. Asl maqsadlarini bilishmasdi. Shuning uchun
"Kelishimizni qayoqdan bila qoldinglar?"
deb so'rashdi. Savollari savol bilan qarshilandi.
"Kecha qayerda to'xtab hordiq chiqardinglar?"
"Dajnon vodiyda,"
deb javob qildi karvon ahli.
"Obbo shayton tushmaguray.
Nima bo'ldi?"
"Nima bo'lgani bilan ishlaring bo'lmasin."
Shundan keyin
"Oralaringda bir ichim suvi o'zidan o'zi g'oyib bo'lib qolgan kimsa bormi?"
deb so'rashdi.
"Ha, menman. O'sha suvsiz qolgan odam. Yotishdan oldin meshimda aniq suv bor edi. Ertalab turib icharman deb o'ylovdim. Ertalab qarasam suv yo'q. Ammo meshning og'zi berk. Birodarlarimdan so'rab surishtirdim. Hech kim men ichuvdim demadi."
Bo'lib o'tgan voqealarni bir-bir so'zlab bergach, atrofiga hayron boqdi.
"Nimalar bo'lyapti o'zi? Bizga bunday tushuntirib bersalaringchi?"
dedi. Abu Jahl asabiy bir ovozda g'oldiradi.
Jodugarlik tajribalarini o'tkazyapmiz. Dunyoning eng mashhur jodugari o'zimizning qabiladan chiqdi. Ha.
Haqni ko'rish va his etishdan mahrum bu kishilar shunchalar ochiq-oydin mo'jizani ham har doimgiday sehr jodu deyishdan nariga o'tmagan edi. Sayyidul Anbiyo sallallohu alayhi va sallam janoblari bir kechada Aqso masjidiga borib kelganlarini so'zlab bergach, kofirlarning gumrohligi yanada ortgani, hatto iymon keltirganlaridan ba'zilari ham bunaqasi bo'lishi mumkin emas deya dindan chiqib ketganlari rivoyat qilinadi. Ammo dindan qaytganlarning ismlari saqlanib qolmagan. Fahri koinot sallallohu alayhi va sallamning shu kungacha bergan har bir xabarlarni ma'qullab, tasdiqlab kelgan va bu yo'lda har qanday jabr zulmga martlarcha ko'krak kergan mu'minlarning payg'ambarimiz bir kechada Aqso masjidiga borib kelganlarini aytganlari uchungina u kishining dillaridan chiqib ketishi bo'lmag'ur gap. Qolaversa, Rasul akram sallallohu alayhi va sallam bu safarni tasdiqlovchi ochiq-oydin dalillarni keltirganlar. Bunga hatto Abu Jahldek ashaddiy mushriklar ham e'tiroz bildira olishmagan. Rasuli muhtaram sallallohu alayhi va sallam o'zlaridan so'ralgan savollarga javob bera olmay qolganlarida ham boshqa gap edi. O'shanda ba'zi mu'minlar dinidan qaytdi deyishning ma'nosi bo'lar edi. Ustiga ustak, karvonning yetib kelar vaqti haqidagi xabarlarning to'g'ri chiqishi munkirlar ham iymonga kelishlariga arzigulik voqea edi. Meroj hodisasidan keyin mu'minlar kuniga 5 vaqt namoz o'qiydigan bo'lishdi. Bundan oldin ular kuniga atigi 2 mahal kun chiqishi va kun botishidan oldingina namoz o'qishar edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'sha kechadan e'tiboran har galgi namozlarida o'sha g'aroyib safarning Mavlo huzuriga borishning ma'naviy huzurini tuyadigan bo'ldilar. Har namoz u zot uchun o'ziga xos bir merojga aylandi. Xolis niyat ila Parvardigori huzurida qoyim bo'ladigan har bir mu'min uchun ham namoz bir merojdek bo'lib qoldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning g'aroyib safarlari ro'y bergan Meroj kechasi haqida Isro surasida hikoya etiladi. Shuningdek, mu'minlar rioya qilishlari zarur bo'lgan diniy va axloqiy hukmlar ham shu surada keldi. Alloh taolodan o'zga hech bir narsani iloh qilmaslik zarurligi yana bir bor takrorlangach, ota-onaga hurmatda bo'lish, qarindosh urug', qo'ni-qo'shni va musofirlarga yordam berish, farzandlarni kambag'allikdan qo'rqib o'ldirishdan tiyilish, zinodan uzoq yurish, odam o'ldirmaslik, yetimning haqqini yemaslik, tarozidan urmaslik, xoksor bo'lish va kibru havoni tark etish kabi hukmlar bayon qilindi. Mushriklar bilan musulmonlar orasidagi ziddiyat shu darajaga yetdiki, natijada Hazrat Abu Bakr radhiyallohu anhu Makkani tark etishga qaror berdi. Mushriklar uni o'z holiga qo'ymas, tinchgina toat ibodat qilishga ham yo'l bermas edi. Boshqa musulmon birodarlar kabi Habashistonga hijrat qilmoqchi bo'ldi. Vaziyatni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga tushuntirdi. Ijozat olgach, safar xaltasiga kerakli miqdorda oziq-ovqat soldi-da Makkani tark etdi. Qalbi g'am-g'ussaga to'lgan, nihoyatda parishon edi. Barqul g'amotga yetib borganida qora xalqning yo'l boshchisi Molik ibn Dag'innaga duch kelib qoldi. Azaldan bir-birlarini tanishar edi.
Yo'l bo'lsin yo Abu Bakr,
deb so'radi Molik ibn Dag'inna.
Qabashistonga ketyapman. Ha, yaxshi. Unda mol-mulking qani?
Tijorat uchun borayotganim yo'q. Hazrat Abu Bakr bor gapni qisqacha so'zlab berdi. Ibn Dag'inna diqqat bilan tinglar ekan, yuragida e'tiroz tug'ildi.
Yo Abu Bakr, sendek mo'tabar zot shunday bir arzimas sabab bilan vataningni tark etib chiqib ketishing to'g'ri emas. Haydab chiqarishlari ham insofdan emas. Sen kambag'allarga yordam qo'lini cho'zadigan, qarindosh urug'lik aloqalarini hurmat etadigan, mazlumlarning og'irini yengil qiladigan, musofirga izzat-ikrom ko'rsatadigan olijanob insonsan. Men seni himoyamga olaman. Qayt yurtinga. O'z shahringda Robbinga xohlaganingday ibodat qilaver.
Birgalikda Makkaga qaytdilar. Ibn Dag'ina Qurayshilarning orasida so'zi o'tadigan obro'-e'tiborli kishi edi. Quraysh zadagonlari bilan uchrashdi.
Abu Bakr de mo'tabar bir odam vatanidan haydalmasligi kerak.
Sen uni himoyangga olganingga albatta biz qarshi emasmiz. Ammo bu masalada ba'zi bir shartlarimiz bor,
deb javob qilishdi makkaliklar.
Xo'sh, qanday shartlar ekan ular?
Abu Bakr ibodatini uyda qilsin, namozini ham uyda o'qisin, nima qilmoqchi bo'lsa uyda qilsin. Qisqasi, bizni bezovta qilmasin. Chunki xotinlarimizni, bola-chaqalarimizni bir baloga yo'liqtirib qo'ymasin deb qo'rqamiz.
Ibn Dag'inna bu taklifga rozi bo'ldi. Hazrat Abu Bakr ham shartlarni qabul etdi. G'urbat ellarda hasrat chekib yurgandan ko'ra, mana shunday sharoitlar ostida bo'lsa ham, Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning yonlarida qolish ma'qul edi unga. Bir kuni Hazrat Abu Bakr uyining oldini masjidga aylantirishni o'yladi. Shu yerda namoz o'qiy boshladi. Nozik tabiatli bir inson emasmi? Abadiy mo'jiza bo'lgan Qur'on Karim go'yoki uning qalbining teranliklariga inib borar va u yerdan totli ohang ila yo'g'irilib chiqib kelar edi. Ba'zan azob oyatlari uning ruhida g'alayonlar ko'tarar, Allohning lutfu karamidan bahs etadigan oyatlar esa jannat shabadalarini estirayotganday bo'lar edi. Mahalla bolalari uni tomosha qila boshlashdi. Ayollar uning ko'z yoshlarila yonoq ovozla o'qiyotgan Qur'oniga quloq tutadigan bo'lib qolishdi. Bu vaziyat Qurayshilarni betoqat qildi. Ayollar va bolalarga bu yonoq ovozning, bu ko'z yoshlarining ta'sir etib qolishidan qo'rqishdi. Ibn Dag'innaga xabar jo'natishdi. U darhol yetib keldi va nima gapligini surishtirdi.
Biz sening himoyangni tan olganmiz, ammo Abu Bakr uyida ibodat qilsin deb shart qilib qo'ygan edik. Yo Abu Bakr shartlarimizga amal qilsin, yoxud sen himoyangdan voz kech.
U Abu Bakrning uyiga kelib, Qurayshilarning xohishlarini anglatdi. Hazrat Abu Bakr uni noqulay ahvolga solib qo'yishni istamadi.
Menga Allohning himoyasi kifoya. Sening himoyangdan voz kechaman, dedi.
Arablarning odatiga ko'ra birga Quraysh zadagonlarining huzuriga borishdi. Hazrat Abu Bakr ibn Dag'inaning himoyasidan o'z ixtiyori bilan voz kechayotganini, bunda uning zarracha aybi yo'qligini e'lon etdi. Molik ibn Dag'ina ko'ngli xotirjam bo'lib iziga qaytdi. Hazrat Abu Bakr uchun esa yana eski notinch, behalovat kunlar boshlandi. Aziz tinglovchi, Saodat asri qissalari kitobining navbatdagi qismi ham mana o'z yakuniga yetdi. Oldinda yana qismlar bisyor. Vaqtingizni ajratib, sabr bilan tinglayotganligingiz uchun sizga rahmat. Duolaringizda bizni ham unutmang. Alloh barchamizdan rozi bo'lsin. Fikr va takliflaringizni ham yozishni unutmang.